Labrīt, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Godātie kolēģi, sākam Saeimas 2008. Gada 30. Oktobra sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprinātās darba kārtības jautājumus, mums ir jālemj par iespējamiem grozījumiem šodienas darba kārtībā, un juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumu Saeimas 30. Oktobra sēdes izsludinātajā darba kārtībā, un iekļaut likumprojektu grozījumu administratīvā procesa likumā darba kārtības 4. Sadaļā pēc 15. Darba kārtības jautājuma, es atvainojos, jā, kā 15. Darba kārtības jautājuma izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem grozījumiem? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputāti iesniegumu ar lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā sadaļā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana, lēmuma projektu par deputātu Jānu Klaužu atsaukšanu no Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputāti iesniegumu ar lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā sadaļā amata personu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana, lēmuma projektu par deputātu Jāņu Klaužu ievēlēšanu aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šādiem grozījumiem? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un tā, godātie kolēģi, sākam skatīt šodienas sēdes darba kārtību. Un sākam ar sadaļu prezidijas ziņojumu par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina. Godātie kolēģi, es palūkšu mazliet klusumu. Saeimas prezidijas ierosina deputāti Čepānis, Sēlis, Kalnietis, Durski un Laicāni iesniegto likumprojektu grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības rūl viens deputāts var runāt par viens pret šī likumprojekta nodošanu komisijai. Vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Labrīt, premjerministra kungs, godātais Saeimas priekšētāja kungs, prezidija, godātie kolēģi. Ja mēs šodien paskatāmies darba kārtību, tad jūs redzat, ka budžeta likuma projektam ir vairāk kā 15 pavadošie likuma projekti, kuri ir vērsti uz taupības režīmu ievērošanu. Taču, diemžēl, acīm redzot šos projektus ir gatavojuši ministru padomnieki, iespējams premjera biroja darbinieki, un nav pievērsuši vienam ārkārtīgi svarīgai lietai, manuprāt, kas tieši attiecās uz valsts budžetu, proti valsts pārvaldes iekārtas likumam. Pilsoniskā savienība uzskata, ka...
Godātie kolēģi, lūdzu klusumu, lūdzu cieņu pret runātājiem.
Paldies. Pilsoniskā savienība uzskata, ka valsts pārvaldes iekārtas likuma 25. Panta otrā daļa noteica, ka konsultatīvām amatpersonām, ko mēs sadzīvē saucam par tā saucamiem padomniekiem, pēc darba līguma izbeigšanās ir tiesības saņemt kompensāciju 3 mēneša algas apmērā. Kā liecina prakse, pēc valdības krišanas, kad viņiem izbeidz darba līgumi, viņi pēc neilga laika, dažkārt pēc dažām dienām, dažkārt pēc garāka laika, pēc nedēļas, atkal slēdz jaunus līgumus ar to pašu ministru vai turpina sniegt padomus citam ministram. Bez tam šie padomnieki, kā liecina praksa, strādā arī vairākās citās vietās. Piemēram, krītot Kalvīšu kunga valdībai, tikai premjera birojā vien tika izmaksāta pabalsts 52 tūkstoši latu apmērā. Taču faktiski šie padomnieki pēc dažām dienām atkal sniedz konsultācijas citiem vai tiem pašiem ministriem. Vairāk kārt no šīs tribīnes es esmu runājis par pabalstu jēgu. Un proti pabalsta jēga ir neatstāt personu, kas ir strādājusi valsts darbā bez iztikas līdzekļiem. Mēs uzskatām, ka pasludinātajos taupības apstākļos ir nepieciešams veikt grozījumus arī šajā likumā. Un proti noteikt pabalstu viena mēneša algas apmērā ar noteiktiem ierobežojumiem, kad persona to nevarētu saņemt. Godātie kolēģi, finanšu ministrs Slaktera kungs, runājot par valsts civildienas likumu un par Saeimas paredzētajām kompensācijām ierēdņiem teica, ka tā prakse un šāda lieta neatbilst sabiedrības interesēm, un ja tas ierēdnis ir tagad no darba tiek atlaists, lai viņš iet uz piesakās uz darba, piesakās bezdarbnieku pabalstam. Starp citu, ja mēs paskatāmies darba likumu, tad darba likumā ir noteikts, ka šādu pabalstu 3 mēnešu algas apmērā darbinieks var saņemt tikai, ja viņš ir nostrādājis 15 līdz 20 gadus. Kā zināms, ierobežojumu pabalstu saņemšanai ir noteikti arī deputātiem. Ja viņi no ministra krēsla atgriežās Saeimā, jūs to paši atbalstījāt. Kā zināms, šādi ierobežojumi ir noteikti arī tiem deputātiem, kas pēc Saeimas pilnvaru iztecēšanas ar mīksto mandātu atgriežas Saeimā. Un es domāju, ka vajadzētu šo projektu atbalstīt, likumprojektu atbalstīt, jo man ir tāda pārliecība, ka faktiski kopā valstī neviens īpaši pat nav aprēķinājis, cik pie valdības maiņām šādi padomnieki, jeb šīs konsultatīvās amatpersonas valstī izmaksā. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātei Čepānei. Pret likumprojektu nodošanu komisijai neviens nav pieteicies runāt, vai deputātiem ir iebildumi, ka šis likumprojekts tiek nodots komisijai? Deputāti neiebilst, likumprojekts nodots valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Čepānes, Sēles, Kalnietis, Šadursku un Laicāni iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām nodot tautsaimniecības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Viens deputāts var runāt par viens par šī likumprojekta nodošanu komisijai, vārds deputātei Ilmai Čepānei, viņa acīm redzot runās par.
Godātie kolēģi, šie iesniegtie likuma projekta grozījumi uz valsts taupības režīmu attiecās gan tiešā, gan netiešā veidā. Un proti, premjera kungs vairāk kārt jau vairāk mēnešu garumā ir publiski teicis, ka viņš ir izdevis rīkojumu ieviest kārtību saistībā ar valsts un pašvaldību uzņēmēju sabiedrību, valdēm un padomēm. Bet šeit, manuprāt, ne tikai juristi klātesošie deputāti, bet arī pārējie saprot, kad ar šādu vienkāršu rīkojumu izdošanu, protams, šo situāciju grozīt nav iespējams. Atbildot uz 10 deputātu pieprasījumu, premjerkungs, izklāstot viņam pieejamo informāciju, ir norādījis, ka valdībā ir sagatavot likuma projekts saistībā ar šo likumu, proti, kas paredz ierobežot vai vispār samazināt atalgojumu valsts augstākajiem ierēdņiem, kas saskaņā ar šo likumu ir tie saucamie valsts kapitāla daļu turētāji pārstāvi. Jo valsts kontrole ir teikusi, ka par šādu darbu vispār nebūtu jāmaksā. Mēs uzskatām, ka tomēr šajā gadījumā, ja persona veic darbu, tad vismaz kāds atalgojums būtu šajā gadījumā jāsaņem, tie būtu 30%. Bet par pārējām divām lietām godātie deputāti un premjerkungs absolūti netiek domāts. Un proti, netiek domāts par to, kas šajās padomēs īpaši un arī valdēs nokļūst kādas personas. Mediji pagājušajā nedēļā ziņoja, un es arī pārbaudīju valsts ieņēmuma dienesta mājas lapā pieejamā informācijā, ka, piemēram, Latvijas autoceļu uzturētāja padomē ir ticis ilgadējs valdības ministru šoferis, pašreizējais satiksmes ministru šoferis. Varbūt šī informācija nav visur publiski arī pieejama. Iespējams, ka kāds ministrs šajās padomēs ir ielicis varbūt savu mājkalpotāju, varbūt ka bērnu aukli. Man ir grūti spriest. Otra lieta, kas ir jāatrisina šajā likumā un arī ministra kabineta noteikumos, ir šo valdes un padomes locekļu kompensācijas. Ņemot vērā, ka nepastāv šodien absolūti nekāds tiesiskais regulējums, tad šajās šo valžu un padomju locekļiem šīs kompensācijas tiek dažkārt noteikts pilnīgi neadekvātas. Ņemot vērā, ka viņu darba tiesiskās attiecības tiek noformētas gan ar darba līgumu, vadoties no darba likumu, gan balstoties uz civilu likumu, piemēram, uzņēmumu līgumu tiek slēgti, un balstoties uz komerc likumu, vēl izveidojās pavisam citas tiesiskās attiecības. Šo jautājumu vakar izskatot pieprasījumu komisijā, un šodien arī 10.30 atkārtot šī lieta tiks skatīt pieprasījumu komisijā, es ar lielu gandarījumu secināju, ka es esmu guvusi, mēs Pilsoniskā savienība, esam guvuši arī pozīcijas deputātu atbalstu šajā lietā. Un es jūtu, ka tos deputātus, kuri nav zaudējuši pilnīgi savu pašapziņu, viņus aizskar pašreiz esošā izveidojušās situācija. Un es domāju, ka valstī nav normāla situācija, ka, piemēram, vien vairāku valsts akciju sabiedrību valdes priekšēdētājiem algi ir lielāka nekā ministru prezidentam, valsts prezidentam un saimnes priekšēdētājiem kopā ņemot. Es aicinu jūs atbalstīt šo likuma projektu. Protams, šeit es atbalstu arī vakar Ābiķa kunga teikto komisijas sēdē, ka iespējams varētu izveidot darba grupu, kur paredzēt, vēl citus tiesiskos risinājumus esošās situācijas uzlabošanai. Paldies jums par uzmanību un ceru uz atbalstu.
Paldies. Vārds deputātam Andrim Bērziņam, viņš acīm runās pret šī likuma projekta nodošanu komisijai.
Godājumie kolēģi, augstgodātais prezidij, es šeit nenāku runāt tādēļ, ka es būtu atbalstītājs esošai situācijai, kāda šobrīd izveidojusies ar valsts un pašvaldību, kapitāla daļa pārvaldniekiem. Taču es gribētu teikt, ka šis iesniegtais lēmuma projekts ir fragmentārs, un man liekas, ka Čepānas kundze jau uzstājoties pat ļoti precīzi norādīja, ka ir vesela virkni pasākumu veiktu valdībā, kuri turpinās un kuriem būtu jānonāk pie loģiska noslēguma tuvākā laikā. Ar to es gribētu teikt, ka piedāvātie grozījumi paši pa sevi nenoregulē un nenoreglamentē, situāciju. Ivar Godmaņa izdotie rīkojumi par algu iesaldēšanu attiec tik vienlīdz lielā mērā attiec arī uz valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldniekiem. Un ja tātad sagatavotā priekšlikuma galvenā doma ir ierobežot tādu atlīdzības lielumu tiem valsts, tiešās valsts pārvaldes iestādēs strādājošiem, tad es gribu teikt, ka arī šajā sakarā valdība ir veikusi veselu virkni pasākumu, un viens no tiem šiem pasākumiem ir tas, ka paralēli jau Ilmas Čepānas pieminētajiem likuma grozījumiem pašlaik valsts sekretāra sanāksmē ir izsludināta grozījuma valsts civildienesta likumā un grozījuma ministra kabineta noteikumos numur 995, kas izslēdz iespēju nodarbinātiem darbiniekiem tātad noteikti piemaksas par amata pienākumu veikšanu lielākā 40%, kas nosaka arī tādas lietas, kā ierobežojums, tātad dažādas papildus darbas veikt ilgāk kā 4 kalendāros mēnešus gadā, kas arī samazina tiesības administratoriem šiem te tiešās valsts pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem izmaksāt neskaitāmas prēmijas, un šī prēmēšana tiek ierobežota ar vienu reizi gadā. To es saku vienkārši kā piemēru tam, ka tas ir ļoti komplekss nopietnas darbs, pie kura valdība strādā, un kā Čepānas kundze ļoti pareizi teica, arī šobrīd deputāta pieprasījums Ivaram Godmanim ir sagatavots, un arī šeit jūs saņemsiet atbildes. Tā kā es domāju, kolēģi, ka šobrīd balsot par sagatavoto lēmumu projektu, ja atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu būtu priekšlaicīgi, ir jāļauj ministra kabinetam sistēmiski sakārtot visu šo sistēmu, kura man pašam personīgi godīgi sakot arī nepatīk, un es redzu tur ļoti daudz dažādas problēmas. Paldies.
Paldies. Viens deputāts runājas par viens pretlikuma projektu nodošanu komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Čepānas, Sēles, Kalniečs, Šadursku un Laicāni iesniegtā likuma projekta grozījuma likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām nodošanu Tautsaimniecības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42, pret 43, atturas 41, likuma projekts komisijai nav nodots. Es atvainojos, par 42, pret 3, atturas 41, likuma projekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījums valsts sociālo pabalstu likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka tā ir, es atvainojos, šeit ir drukas kļūda, tas nav ministra kabineta iesniegts likuma projekts, tas ir 5 deputātu, lūgums sagatavojot prezidiju atzinumus būt uzmanīgākiem. Tātad Saeimas prezidijs ierosina deputātu Plīnera Buzājeva, Sokolovska, Buhvālovu, Mitrofānovu iesniegto likumprojektu grozījumus valsts sociālo pabalstu likumā, nodot sociālo un darblietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulu viens deputāts runāt par viens pret likumprojektu nodošanu komisijai, vārds deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījamais prezidējs, cienījamas damas un kundi, apspriekamā priekšlikuma būtībā ir apbrinojami vienkārša. Nedat valdībā iespēju izvairītas no tā solījuma pildīšanās, kas rekļaus valdības deklarācijā. Protams, no 1. Janvāra paaugstināt valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā no pašreizējiem 45 vismaz līdz 60 latam mēnesē. Milzīga atšķirība no tikai apspręstam pilsoniskas savienības frakcijas likumprojektam, kur bija runa par eredņu mēnešu algām, kādās šenabadi cilvēki saņem ne ik mēnesē, bet divas, trīs gadas periodē. Mūsu priekšlikums nav nekāda ubagu dāvana maznadrošinātājām, bet gan parasta inflācijas kompensācija. Kops 2006. Gada 1. Janvāra, kad tika noteikts pahrēzējais pabalsta apmērs un līdz gada beigām pamatojotas uz centrālās statiskas pārvaldes datām un finanšu ministrijas prognozē, vidējais faktiskais patriņa tenu indeks pieaugs teha par 1/3 daļā. Atteicīgājās ministru kabineta noteikumas tā ir rakstāts, citēja, valsts sociāla nodrošinājuma pabalsta apmēru pārskata ministru kabinets pēc labklājības ministru ierosinājuma atbilstoši valsts budžeta iespējām, izvērtēt ekonomisko situāciju valsti un nemotvēra centrālās statistiskas pārvaldes noteikta vidēja patriņa cenu indeksa, citāta beigas. Atteicīgas labklājības ministra ierosinājums bija izvirzēt, bet valdība to noraidēja. Vienīgi pabalsta apmēru invalidam no bērnībam tika nolemts paaugstināt no 50 līdz 75 latām. Rezultātā uz bada navies sliekšņa nonaca aptuvina 6000 cilvēku vietumā virs 60 gadām, kuriem valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta ir vienīgais egzistences avāts. Pēc tā vēl izprot, ka šo cetsirdīga valdības rīcebo izsauca tas, ka no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā saskaņā ar likumu par valsts pensijām ir atkarīgas arī valsts vietuma pensijas, invaliditātes pensijas, apgadnieka zaudējuma pensijas, minimālais apmērs, kā arī pensiju indeksācija. Pabalsta apmēra palielināšana atteicīgi izsauks automatisku minimālas vietuma pensijas paaugstināšanas par 1/3 daļā 50 tūkstošu cilvēkiem, invaliditātes pensijas 25 tūkstošu cilvēkiem un apgadnieka zaudējuma pensijas 2,5 tūkstošam atraitņam un bariņam. Palielināja arī pabalstus Černobiļa avārijas sekoja likvidatoram. Mums varētu iebilst, ka valdība jau tā nolima paaugstināt gandrīz 800 cilvēkiem pensijas, ievihot speciālā piemaksā pa 70 centimam par katru gadu, kas nostradās līdz 1997. Gadam. Un tā ir tiesa, bet savā deklarācijā valdība bija solījusi gan piemaksa, gan pašas pensijas apmērā palielina hana. Vai man ir taisnība, cienījumas godmanē kungs? Un pēdējais solījums, šis publiskais solījums, kas bija vēl vienreiz izklāstīts pirms pensijas referendumā, arī ne tikai izpildīts. Visam tam kopumā būs nepieciešami 20 miljonu lata vai aptuveni 1% no prognozējuma pievienotas vērtībai nodokļējuma hanas apjomā. Kādu relatīvi nelielu naudas summu var sameklēt arī izmantot citas avatās. Damas un kundi, gan no arotbiedrumam, gan no pensionāra federācijas, visas saimas frakcijas bija saņemuši viestuļās, kuras paust atbalsts idejai palielināt valsts sociālā nodrošinājuma pabalstā. Turklāt mūsu priekšlikumus atbilst Lisabonas stratēģijas prioritātām, kuras ietveras nabadzības apkarošana ir viena no pirmajām. Tieši oktobrī tika uzsakta visa Eiropas cīļas pret nabadzību kampaņa, kura mēs piedāvājam iesaistīties arī Latvijā. Aicinu balsot par. Dabgaļ, manas runas laiks ir beidzās, un es lūdzu saimā dot man vēl pusotru minūtē, lai izklāstītu hipotetiskās minimālās pensijas aprēķinu. Es lūdzu vēl pusotras minūtē.
Godātie kolēģi, vai jums ir iebildumi, ja mēs pagarinām? Tad ņemot vairā to, ka viedokļi dalās, lūdzu zvanu. Balsosim par to, vai par pusotru minūti tiek pagarināts runas laiks deputātam Buzājevam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 21, atturas 16, jums ir vēl pusotra minūte.
Paldies, cienījumi kolēģi. Var jau būt, ka mēs vēlamies parak daudz dot šim cilvēkiem. Kā piemēru, aplūkosim cilvēku, kas, kur izgāja pensija 2009. Gadā un kuram ir apdrošināšanas stāžs 41 gads. Viņš saņem minimālu pensiju, kas proporcionāli pabalsta apmēram ar koeficientu 1,7. Tas ir 76,5 latas. Piemaksa viņam tik izbaksata par 28 gadam un sastādās vēl 19,5 latā. Kopsumma 96 latas pēc 40 gadam godīga darba. Tā ne laika, kad iztikas minimums līdzinās 160 latām. Ja iepriekš minēta pabalsta apmērs tiks palieninās, tad viņa kopija pensija sastādīs 122 latās. Arī ar to vēl ir par maz, lai izdzīvotu vienatnē, bet tomēr jācer, ka hai gadījuma mirstība mūsu valsti nebūtus tik liela kā pat labam, ka vai pasaulės karo laikā. Cienījami kolēdi deputātai, esat kopā ar tautą un ar tas nabadzīgā kai daļā. Itipahi padomājot par vietu ļauga bėdiga liktinė, jo arī jūs reiz kļūsat vietu un nevarīdė. Balsojot par likum projekta nodokļu komisijas un tā iekļaušanu kopijai biudžetai paketai. Paldies.
Paldies. Vārds deputātai Ajai Barčai.
Godātais priekšsēdētāji kungs, prezidija locekļi, cienījamā deputāts un godātie deputāti. Ņemot vērā, ka prezidijas iesaka šo konkrēto likumu projektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā, nodot atbildīgai sociālo un darblietu komisijai nāk tribīnē un aicinu jūs to nedarīt, jo lūk. Valsts sociālo pabalstu likumā tiesība noteikt valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu ir deliģēta ministru kabinetam. Vienlaiks vēlos paskaidrot, ka ministru kabinets ir izdarījis grozījumus divos ministru kabineta noteikumos, un līdz ar to valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts bērniem invalīdiem, kuru mēs Latvijā atpazīstam kā piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta, ar nākošā gada 1. janvāri ir noteikti 75 lata apmērā. Arī dzan par bērniem invalīdiem, kuri ir pārsnieguši 18 gadu vecumu, un tie ir nākošie ministru kabineta noteikumi, kas ir jau izgrozīti, un šī nauda jau ir iestrādāta 2009. Gada budžetā, ir noteikti 75 lati. Tātad, šo likuma projektu pieņemot, vai arī dzen atsūtot uz komisiju, godā tie kolēģi, mums pēc taisnības, izlasot uzmanīgu anotāciju, ar viņu būs ļoti sarežģīti strādāt. Jo vienīgais, ko mūsu kolēģi no PCTVL varbūt nav izpratuši, ka valstī ir vairāki sociālā nodrošinājuma pabalsti. Tātad viens, kas ir saistīts ar bērniem invalīdiem līdz 18 gadu vecumam, un 8. Saimes laikā viņš ir pārsaukts, un tā ir piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta. Otrs, sociālā nodrošinājuma pabalsts, kas ir domāts bērniem invalīdiem no bērnības, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu un vecāki līdz viņu mūža galam. Un trešais, kas attiecas uz pensijām, tātad trešo sociālā nodrošinājuma pabalstu piemēro trešās grupas invalīdiem pašreiz, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts, kas saistīts ar pensijām, piemēro rēķinot pensijas, un valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu pensionāriem piemēro, ja viņiem nav līdz 62 gadu vecumam, kāds pašreiz ir mūsu valstī noteiktais pensijas vecums, viņu darba stāžs algotā darbā, tātad stāžs, par kuru maksāti valstī nodokļi, ir mazāks par 10 gadiem. Tādā gadījumā viņi saņem šo valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu. Šodien tātad 62 plus 5 gadi, tas ir 67 gadu vecumā, šo 45 lat apmērā. Šai konkrētajā gadījumā aicinu kolēģi šo likuma projektu sociālo un darba lietu komisijai nenodot.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Plīneru, Buzājevu, Sokolovsku, Buhvalovu un Mitrofānu iesniegtām likumprojektu grozījums Valsts sociālo pabalstu likumā nodošanu Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 12, atturas 39, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu apcietinājumā turēšanas kārtības likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēdzēt deputātam Šmitam mikrofonu.
Lūdzu nodot šo likumprojektu arī cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.
Vai deputātiem ir iebildumi, ka šis likumprojekts tiek nodots arī cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai? Vai deputātiem ir iebildumi, ka šīs likumprojekts tiek nodots šīm komisijām? Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas soda izpildes kodeksā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikt, ka aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par autoceļu lietošanas nodevu nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības komisijai un noteikt, ka budžetu un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par nodokļiem un nodevam nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Līdz ar to prezidijas ziņojumi priesniegtajiem likumprojektiem ir veiksmīgi izskatīti. Prezidija vārdā es ziņoju, ka Saimes prezidijas ir piešķīris atvaļinājumu 23. Oktobrī Aigaram Štokenbergam. Šis jautājums nav balsojams. Pāriem pie nākamās pie nākamās darba kārtības sadaļas amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Ilzes apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šleser.
Labrīt, godātais prezident, godātie kolēģi. Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi un aizklātā balsojumā vienbalsīgi atbalstījusi lēmuma projektu par Ilzes apstas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi. Aicinām kolēģis atbalstīt šo lēmuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ilzes apstas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 79, pret 1, atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Ulda Dangas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šleser.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi un aizklātā balsojumā vienbalsīgi atbalstījusi lēmuma projektu par Ulda Dangas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi. Aicinām kolēģis atbalstīt arī šo lēmuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ulda Dangas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 80, pret 1, atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Saeimas deputāta Jāņa Klauža atsaukšanu no agrārās, vidas un reģionālās politikas komisijas. Vārds deputātei Annai Sēlei.
Godātie deputāti, agrārā vidas un reģionālās politikas komisija nodarbojas ar lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības jautājumiem, risina teritorijas plānošanas jautājumus un protams, arī ar vidas aizsardzības jautājumiem. Ja Tautas partija ir nolēmusi atsaukt deputātu Klaužu no šīs komisijas, tad mēs saprotam, ka tas laikam ir budžeta taupīšanas nolūkos, jo viņš šajā komisijā ieņem ļoti atbildīgo sekretāra amatu un paraksta protokols kas par mūsu notikušajām sēdēm. Bet mūsu komisijā tik tiešām deputāti, kas paliek, darbojas ļoti profesionāli. Tie ir Ingmārs Līdaka, Ilma Čepāne un Jaundžēkars Dzintars. Es vadu šo komisiju. Tas laikam būs pirmais gadījums vēsturē, kad paliek komisijā 4 deputāti. Bet šajā komisijā, neskatoties uz to muļķīgo dalījumu pozīcijā un opozīcijā, tik tiešām cilvēks strādā profesionāli. Mēs varam ietaupīt Klauža algu, mēs varam turpināt arī strādāt, bet es tomēr aicinu Saeimas frakcijas pārdomāt, vai nebūtu liederīgi kādu tikpat profesionālu vai trīsreiz profesionālāku cilvēku deleģēt darbam mūsu komisijā. Bet vēsturē ir bijuši tādi gadījumi, kad ļoti maz deputāti paveic lielu darbu. Tā piemēram, vienā no pirmajām saimām, es neatceros 5. vai 6. sociālā un darba lietu komisijā, arī bija 6 deputāti, mums paliks 4. Nu nekas, strādāsim, bet ja mērķis ir pastiprināt pārstāvniecību kādā citā komisijā, un šajā gadījumā Klauža kungs, neskatoties uz savu profesionālo ievirzi, ir nonācis kā pretendents aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Ja šeit mērķis ir cits, lai pastiprinātu kaut kādas pozīcijas un deputātu samēru, tad es uzskatu, ka šādas izmaiņas nav liederīgas. Protams, deputātu vēlme ir noteicošā, un tādēļ arī mūsu frakcija nebalsos par pret Klauža aiziešanu no komisijas, bet padomājiet par tiem uzdevumiem, kas stāv priekšā šai agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, lai viņi varētu liederīgi strādāt. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Ingmāram Līdagam debatēs.
Cienījumā Saima, es domāju, nevienam nav noslēpums, ka mana prioritāte nākot strādāt šeit uz Saima, protams, bija vidas aizsardzības problēma risinājums. Es nu tagad jūtu, kad šim Saimas sastāvam vidas problemātika ir absolūti vienaldzīga. Nu un līdz ar to, ja arī zūd iespēja, varbūt zudīs iespēja strādāt agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā, jo vienkārši šī komisija izirs, izputēs, vairs nebūs, un ja man nebūs šī iespēja strādāt šajā komisijā un aizstāvēt tur patiešām profesionālā diskusijā vidas intereses, tad man arī zudīs jebkura vēlēšanās un jebkura argumentācija, nu, teiksim tā, strādāt Saimas pozīcijā, jo gala beigās mans mērķis šeit Saimā nākot tiešām bija aizstāvēt Saimā vidas aizsardzības intereses. Ja šo interešu aizstāvēšana kaut kādā veidā, nu, varētu teikt tā, kļūs par maznozīmīgu jautājumu kādā citā lielā komisijā, nu, tiešām, jā, tad man krietni būs jāpārdomā, vai vērts būt aktīvam deputātam. Paldies.
Paldies. Debats beidzam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputāta Jāņa Klauža atsaukšanu no Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret nav, atturas 6, lēmums pieņemts. Lēmumu projekts. Par deputāti Jāņa Klauža ievēlēšanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas deputāti Jāņa Klauža ievēlēšanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret nav, atturas 5, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Deputātu Bendrātes, Zaķa, Mūrnieces, Ķikustes, Latkovska, Ziedons Kantānes, Gravas, Reira, Rībenes un Kampara pieprasījums labklājības ministrei Ivetai Purnai par bērnu kopšanas pabalstu. Vārds pieprasījumu iesniedzēja vārdā deputātei Ausmai Ziedonai Kantānei.
Godājamais priekšsēdētāji, godājamie kolēģi un deputāti. Labklājības ministrija šā gada 24. oktobrī LNT televīzijā paziņoja, ka viņu prioritāte ir pensionāri un invalīdi. Neviens vārdiņš netika minēts par bērniem. Tad kur paliek mūsu bērni? Kas tad ir mūsu prioritāte, ja ne bērni? Tātad bērni mūsu valsts prioritāte ir tikai uz papīru. Un vai situācija ir tik nopietna? Jā, jo pirmkārt, pēc gada vecuma bērniem pirmskolu mācību iestādēs vietu nav un tik drīz arī nebūs. Otrajā bērnu dzimstības gadā māte saņem tikai 38 latus. Par ko to var nopirkt? Pampiri vienam mēnesim nepietiek. Aukli par to nolgot nevar. Jo aukli maksā vismaz 300 latu mēnesī. Cik darbos tad māmiņai ir jāstrādā, lai viņa aprūpētu savu bīrniņu? Ja mēs zinām, ka 40% savu bīrniņu mums aug tikai mātes aprūpē. Šā gada 7. oktobra sociālā un darblietas komisijas sēdē ar ziņojumu par vajadzību par vecāku aprūpes bērniņiem līdz 3 gadu vecumam, deputātis iepazīstināja Rīgas Tradiņu universitātes profesoru Gunta Ancāni. Sēdē piedalījās arī labklājības ministrijas pārstāvi, kuri piekrita visam teiktajam, ka bērnam līdz 3 gadu vecumam ir vajadzīgs tētis un māmiņa. Viņam ir nepieciešama gan emocionālās, gan psihiskās veselības noturības veidošanā. Un bērns kā personības veidošanā tas ir pats svarīgākais. Nevis kvantitatīvi, bet kvalitatīvi ar bērnu pavadītais laiks, kam ir jābūt vismaz 3 stundas dienā. Būt kopā ar bērnu uzmanība, siltums, mīlestība. Lūk, kas ir vajadzīgs mūsu mazulim. Un jaunais laiks ir sagatavojis priekšlikumu par bērnu kopšanas pabalstu maksāšanas termiņu pagarināšanu bērnam līdz 3 gadu vecumam. Šis priekšlikums Saeimai tika iesniegts 28. Gada aprīlī, kurš tika arī atbalstīts. Pusgada laikā valsts nav spējis atrisināt šo jautājumu un dot pat kaut kādu signālu dzimstības uzlabošanai. Tad ko dos mums gaismas pils, ja tajā nebūs bērniņu, kas to apmeklēs? Šodienas Latvijas demografiskais stāvoklis dati ir ļoti nelabvēlīgi. Mēs zinām, ka tā rezultātā katru gadu no Latvijas kartes izūd vesela pilsēta. Tā ir Dobele, Talsi, Smiltene, Lūdza, Preiļi, Kandau plus Sabili. Lietuvā tajā pašā laikā, 2008. Gada 1. Janvara, pabalsts tiek maksāts 2 gadus. Un pirmajā gadā 100% no vecāku sociālās iemaksu algas, otrajā 85%. Igaunijā jaunpiedzimušā mātes pabalsts ir 100% apjomā no viņas vidējiem mēnešu ienākumiem. Pabalsts Igaunijā tiek maksāts 1,5 gada garumā no bērna piedzimšanas. Es atgādināšu, ka jaunā laika sagatavoto grozījumu būtība paredz, ka sociālie apdrošinātošiem vecākiem pirmajā gadā pabalsts ir 7% apmērā no vidējās algas, par ko ieveic sociālās iemaksas, otrajā gadā 60%, bet trešajā 50% no iepriekš saņemtās algas. Savukārt, sociāli neapdrošinātām personām vecāku pabalsts bērnu pirmajā dzīves gadā būtu 70% no valstī noteiktās minimālās algas, otrajā 60% un trešajā 50% no minimālās algas.
Es atvainojos, jūsu laiks ir beidzies.
Pusotra minūte.
Vai deputātiem ir iebildumi, ja mēs pagarinam runas laiku par pusotru minūti? Deputāti neiebilst.
Paldies. Šādas pabalstu sistēmas ieviešana radītu vismaz drošības sajūtu jaunām ģimenēm sarežģītajos ekonomiskajos apstākļos. Un es lūdzu Saeimu atbalstīt šo pieprasījumu labklājības ministrei, jo ir pienācis pēdējais brīdis sniegt atbildi tām māmiņām, kas to šodien gaidīs 10:30 pie Saeimas sēkas piketā, un arī tām drosmīgajām māmiņām, kas teica, kas ir visā valstī, kas saka, pazemoties valdības priekšā mēs neiesim. Bērni, draugi, ir mūsu nākotne, nevis problēma. Es lūgtu to ievērot. Paldies jums par uzmanību un paldies par 1,5 minūtes.
Paldies, pieprasījums tiek nodots pieprasījumu komisijai. Sākam izskatīt nākamo darba kārtības sadaļu likumprojekta izskatīšanu. Likums grozījumi valsts un pašvaldību mantas atsevināšanas likumā, likuma otraizai caurlūkošana. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurziņš.
Labdien, cienījamie kolēģi! Faktiski komisija, manuprāt, diezgan daudz laika veltīja tiem jautājumiem, uz ko norādīja valsts prezidents, atgriežot šo likuma projektu otraizai caurlūkošanai. Un es varētu runāt par tādiem diviem pamata jautājumiem šajā jums piedāvātajā jaunajā grozījuma likuma grozījumos. Pirmais, tas ir komisija nolēma nošķirt šīs te lietas, kas saistās ar zemesgabaliem, kas nav atsaunāmas saskaņā ar valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas ir kāda izmantošanas pabeigšanas likuma noteikumiem un nosakot to, ka atsavina to un cenu nosaka saskaņā ar šā likuma noteikumiem. Tas bija viens. Otrs, protams, ļoti daudz diskusijas bija komisijā par to, tad valsts prezidents ierosināja noteikt zemāko cenu līmeni pie gadījumiem, kad gan valsts, gan pašvaldība var realizēt šos te tieši neapbūvētos zemes gabalus. Šie līmeņi iezīmējās vairāk. Viens tas ir līmenis, ko piedāvā šobrīd komisija, tas ir cena nerīgs būt zemā par attiecīgā zemes gabala kadastrālo vērtību uz 2007. Gada 31. Decembri. Tā ir cena pēc vecās kadastrālās vērtības. Vēl bija izvirzīts līmenis cena pēc privatizācijas vērtības uz 2007. Gada 31. Decembri, kā arī parādījās vēl tādi līmeņi, kā tirgus cena, tirgus vērtība, un daudz citas. Nu, komisija pēc plašām debatēm faktiski palika pie cenu līmeņa, iezīmējot šo zemāko līmeni, tātad, ka tā nerīgs būtu zemā par attiecīgā zemes gabala kadastrālo vērtības 2007. Gada 31. Decembri, ko gan daļa komisijas uzskatīja, ka tā ir par zemi. Es būtu tikai atgādināt, ka šis likuma nosacījums neatiecas obligāti uz visiem darījumiem, vienkārši tādā veidā mēs pasakam, kāda ir šo realizējamo zemes gabalu minimālā cena. Tātad pēc kārtas mēs esam saņēmuši 6 priešlikumus un visi valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas izvirzītie priešlikumi. Pirmais priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Arī otrais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums guva atbalstu.
Deputāti neiebilst?
Tāpat atbalsts guva arī trešais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums.
Deputātiem nav iebildumu?
Atbalsts guva arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas ceturtais priešlikums.
Deputāti neiebilst?
Atbalstīs tika arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums numur 5.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Artim Kamparam.
Godātais priekšsēdētāj, kungs, cienītie kolēģi! Mēs izskatām prezidenta atgrieztu otrreizējā caurlūkošanā likumu ar prezidenta argumentāciju, ka Saime nekvalitatīvi darījusi savu darbu, pakaļaujoties ministra kabineta aicinājumam Godmaņkunga personā noņemt jebkādu apakšējo robežu gadījumiem, kad valsts un pašvaldības zeme tiek atsavināta. Jāatzīst, ka komisija ir pastrādājusi un jāatzīst, ka šī apakšējā robeža tiešām ir noteikta viena no trijiem galveniem argumentiem, kāpēc prezidents atgrieza, ir izpildīts. Un tomēr, godātie kolēģi, man jāatzīst, ka rezultāts nebūtu nav tas labākais, ko mēs vēlējamies iegūt un kāpēc. Situācija ir sekojoša. Diskusijās par kompromisu tiešām, kā teica Spurdziņa kungs, šeit parādījās vairāk šīs apakšējā cenu robežas, kurā gan no juridiskā biroja, gan no ministra kabineta ar vēstuli, principā tika argumentēts par to cenas vērtību, kura ir vērtība privatizācijas vajadzībām uz to brīdi, kad tas notika. 2007. Gada 31. Augusts. Tas būtu normāls kompromiss gadījumā, ja mēs tiešām vēl neesam gatavi kabineta līmenī atjaunot kadastra vērtības regulārāk un lai tā sistēma darbotos tā, ka nevis cenas tiek noteikta stipri vēlāk pēc to tirgus vērtības veidošanās, bet gan pietiekoši operatīvi, līdz ar to atvieglot gan nodokļu maksātājus, maksājot nekustumu īpašumu nodokli, gan arī iespējamos zemes atsevinātājus. Kolēģi, kas šobrīd ir noticis? Kā vienmēr, pēdējā dienā Saimas komisijā ierodās eksperts, šajā gadījumā eksperts Viktors Šadīnos, un argumentē, ka šī pozīcija, kura bijusi izdiskutēta ar juridiskā biroja pamatotiem argumentiem, pieņemta komisijā kā bāze, tiek klusējot noraidīta un tiek pieņemta šī apakšējā robeža kadastra vērtība uz 2007. Gada 31. Decembri, principā vienkārši sakot uz to brīdi, ka kadastrs vēl bija vecais. Es ļoti labi saprotu, kolēģi, jūs garlaicīgā sejas izteiksmi, jo tiešām šie skaitļi sausie neko nenozīmē. Tieši tāpēc es jums varbūt nolasīšu konkrētas starpības, ko neieņems valsts budžets, jo mēs esam papētījuši, kādas ir šīs atšķirības, kādas vērtībās, un kāda varētu būt šī te apakšējā robeža vairākos uzsver konkrētos gadījumos. Tātad, sākam, pirmais, krasta ielā, uzņēmums LX grupa, kas šobrīd nomā no pašvaldības 15 000 kvadrātmetru zemes. Gadījumā, kas būtu bijis juridiskās komisijas piedāvātais, summa, ko pa zemi būtu jāmaksā iznautā zeme, ir 2,85 miljonu latu apakšējā. Gadījumā, ko mēs gribētu šodien pieņemt, kas tiek piedāvāts balsojumā, ir tikai 375 tūkstoši latu starpība 2,47 miljonu latu godmaņkums. Nākamais, uzņēmums TC Holdings, 18 tūkstoši kvadrātmetru zemes, mēs dotu iespēju tā zemāko cenu noteikti 990 tūkstoši latus, līdz šim būs šie firmai jāmaksā 4,45 miljonu latu, starpība 3,46 miljonu latu. Kolēģi, Andrēsala, zemes gabals viens no četriem, kurš joprojām pieder visiem zināmā ekspolitiķa Andris Čēles ģimenē. Šajā konkrētajā gadījumā, godātie kolēģi, par šo šobrīd it kā nelielo gabalu, Šķēles kungā būtu jāsamaksā, manprāt, viņam nepārāk liela summa, 353 tūkstoši lāt 220. Savukārt pēc grozījumiem Šķēles kungs maksās tikai 50 460 latus, līdz ar to ar saimes balsojumu godīgi iekonomējo 302 760 latus. Tātad, cik es saprotu, tā praksa, kas saimā ir bijusi līdz šim pietiekoši aktualizēta, šobrīd parādās pilnā krāšņumā. Šie skaitļi ir absolūti precīzi, šie skaitļi nav no gaisa pagrābti, un katram no jums, kas šeit balsos, ir jāsaprot, ka šeit mēs balsojam nevis par mistiskām lietām, bet par konkrētu zemes gabalu, konkrētām vērtībām, kuru nauda ies vai neies šajā smagajā 2009. Gada budžetā. Es saprotu, kolēģi, ka šī problēma jums liekas neaktuāla. Es saprotu, ka jums gribas dalīt naudu, kā jums pašiem liekas tur, kur jūs popularitāte celsies. Un tomēr, varbūt padomājiet kaut nedaudz, kur tā naudiņa rodās. Viņa nerodās bankomātā un viņa nerodās, piedodiet, tumbačkā. Tā naudiņa rodās vietā, kur nodokļu maksātāji viņa samaksā un kur valsts vai pašvaldība liederīgi to iekasē. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Dzintaram Zaķim.
Dāmas un kungi, cienījamies priekšsēdētāji, tātad situācija gaužām elementāra. Līdz šim, ja kāds vēlējās privatizēt zemes gabalu, kas ir zeme, ēkas un būves, nu loģiski jums privatizācijas procesā ļāva noprivatizēt ēku, ar laiku ir jāļauj privatizēt arī zem šīs ēkas. Līdz šim, privatizējot, bija noteikta cena, kas bija maksimāli tuvu tirgus vērtībai. Atsevišķi cilvēki izdomāja, ka viņi tik daudz maksāt negrib, izdomāja, ka varētu maksāt pēc iespējas mazāk. Nu, novērtēt un vērtējumu rezultātā iegūt stipri mazu cenu. Prezidents šo grozījumu nepieņēma atsvieda atpakaļ mums saimai. Ko tagad ir izdomājusi? Komisija ir izdomājusi uzlikt kadrasta vērtību uz 2007. Gada beigām. Faktiski 10 gadus vecu kadrasta vērtību. Ļoti zema vērtība. Viena lieta, par ko Kampara kungs nepateica. Es uzskatu, ka, ja turpmāk varēs privatizēt par šādu stipri zemāku vērtību, tad ļoti nopietnas problēmas radīsies valstī gadījumā, ja tie cilvēki, kuri vēl vakara privatizēja, par stipri augstāku vērtību versīsies tiesā un pieprasīs arī viņiem tādā gadījumā samazināt un atmaksāt to vērtību. Tātad viena lieta ir tā, ka mēs redam situāciju, ka kādam ir nepamatoti lēta zeme, zem viņa īpašuma objektiem, un otra lieta tā, ka mēs pārkāpjam tiesiskās paļāvības principu, tie cilvēki, kas ir privatizējuši dārgāk, būs tiesīgi prasīt, lai viņiem koriģē cenu. Es aicinu šo priekšlikumu un arī likumprojektu grozījumu kopumā neatbalstīt.
Paldies, vārds debatēs deputātam Krišānim Kariņam.
Godējamais priekšsēdētāji kungs, cienījamie kolēģi, ir faktiski diezgan skumji novērot, ka privatizācijas procesa noslēgums, kurš tika ar ļoti lielām grūtībām un strīdiem, faktiski noslēgts 2005. Gadā, tagad atkal šķiet ļoti specifiskām un, manuprāt, nepareiza vajadzību dēļ atvērts no jauna, lai izgrozītu un pataisītu iespējam to, ka daži indivīdi varētu privatizēt no valsts līdzekļus pa cenu, kas būtu privatizētājiem izdevīgi, proti zema, bet valstī tieši neizdevīgi, jo tā cena būtu zema. Laikā, kad mēs diskutējām, tā bija iepriekšējā saima, bet ļoti daudz no deputātiem, kuri šobrīd strādā, arī strādāja iepriekšējā saimā, jāsaka, Andrīs pat vairākums vai droši vairākums. Tur bija ļoti garas diskusijas, kur tieši jaunais laiks ir tautas partija, ļoti strīdējās par ļoti daudziem jautājumiem, bet 9 mēnešu laikā tomēr panāca vienošanās un noslēdz šo procesu. Un tā sapratne bija, ka tas process tik vienreiz noslēgts uz visiem laikiem. Tagad atkal koalīcija mēģināja no klusītiņām atvērt šo procesu, lai atsevišķiem zemes gabaliem varētu noteikt zemāk taks, nekā esošā likumdošana to paredz. Es aicinu deputātus šo neatbalstīt, atcerēties, ka tā sistēma un tas process, kā mēs vienojamies 2005. Gadā, tam ir un bija jēga, un mums vajadzētu pie tā pieturēties, nevis to mainīt katru reizi, ka kāds ietekmīgs cilvēks grib nopratisēt kādu zemes gabalu, ko vajag izkārtot, ka tas būtu pēc iespējas lēt viņam. Mūsu intereses nav un nedrīkstētu būt daži individu intereses. Mūsu intereses ir jābūt valsts kopējās intereses, un tās intereses privatizācijas gadījumos vienmēr būs pēc iespējas valstī ieņemt lielāku summu par privatizācijas procesu. Es aicinu šo neatbalstīt. Paldies.
Paldies. Debats beidzam. Vai deputāts Spurziņš vēlas piebilst komisijas vārdam?
Es negribētu iebilst, gribētu tikai precizēt. Pirmais, protams, ka situācijā, kad nekustamā īpašuma zemes tirgus ir apstājies, es domāju, tomēr politiski nav jāgaida pāris gadu, lai atkal atgrieztos pie vecajām vērtībām, jo tas, protams, ir risks uz šo brīdi, ko var vērtēt dažādi. Otrs, es gribēju teikt, ka mēs jau ar šo te minimālās, jeb zemākās, cenas noteikšanu nepasakām, ka tā noteikti ir jārīkojas. Mēs tikai iezīmējam zemāko līmeni, ko lūdz arī, ko ierosināja arī noteikti valsts prezidents. Kadrā ziņā tas viss ir jāizvērtē atbilstoši darījuma vērtībai, atbilstoši tirgus vērtībai, un tā arī jārīkojas valstī, un tā jārīkojas ir pašvaldībām. Nu, komisija šo piekto priekšlikumu atbalstīja.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50, pret 23, atturas 4. Priekšlikums atbalstīts.
Un atbalstīs tikai ar valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sastais priekšlikums.
Deputāti, sākam debats. Vārds debatēs deputātam Dzintaram Zaķim.
Dāmas un kungi, es aicinu neatbalstīt arī šo priekšlikumu, un kas ir vissvarīgākais, es aicinu neatbalstīt likumu kopumā. Jo, ja mēs jau tikko nobalsojām par to, kad apbūvēts zemes gabals tiks iespējams privatizēts par stipri zemāku cenu, tad šis priekšlikums attiecās uz neapbūvētiem zemes gabaliem. Tātad, ja valstī vai pašvaldībai pieder pļava pilsētas vidū, iepriekš vienmēr, atsvināšana vai privatizācija notika konkursa kārtībā, kad tika noteikta lielākā cena. Par sākuma cenu vienmēr noteica tirgus vērtētāja cenu. Konkursa tātad izsoles rezultātā cena nekad nedrīkstēja nokrist zemāk par šo sākuma cenu. Kas tagad tiek piedāvāts? Tagad tiek piedāvāts, kad kamēr spēkā ir privatizācijas pabeigšanas jumta likums, tikmēr šī cena var nokrasties atkal līdz šai zemajai kadastrālajai vērtībai, un savukārt jau uz pirmo lasījumu šajā likumā ir pieņemta norma, ka pie atkārtotas izsoles tā cena var nokrasties pat līdz viszemākajai, pat līdz vienam latam par 100 hektāriem. Nekādu ierobežojumu nebūs, kad jumta likums būs pārstājis būt spēkā. Es uzskatu, ka iepriekš spēkā bijusī norma, kad ir normāla izsole sākot no cenas, ko nosaka tirgus vērtētājs, bija normāla prakse, tā bija normāla norma, un tā norma nebija jāmaina. Es aicinu neatbalstīt ne šo pārējais noteikumu, un kas ir vissvarīgākais, aicinu neatbalstīt arī šo likumu kopumā. Tādējādi ieklausieties, kolēģi, tādējādi nododot šo likumu atpakaļ komisijai uz pārskatīšanu, lai komisija izstrādā grozījumus tādus, kas ir izdevīgi sabiedrībai, nevis atsevišķiem indivīdiem. Aicinu neatbalstīt.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Pētrim Tabūnam.
Cienījamie kolēģi, vai prezidents atdeva likumu vēlreiz caurlūkot Saeimā velti, neizvērtējot? Taču nē. Es gribu atgādināt, ka privatizācijas procesā mēs esam sagāzuši tik daudz koku un mežu kopumā, ka briesmas. Un kā kādreiz valsts kontrolas vadītājs Černaikungs teica pieprasījuma komisijā, ka 70% privatizācijas ir gan notikuši likumīgi, bet negodīgi. Saprotiet, arī šis variants būs negodīgs. Kāpēc veikliem zēniem, veikliem zēniem atkal atdot zemi par nieka vērtību? Kāpēc? Vai ta budžetā ir tik drausmīgi daudz naudas? Mēs šodien runāsim par budžetu nākamajam gadam. Par budžetu nākamajam gadam. Un lielā mērā tādēļ, ka mēs pieļaujam šādas kļūdas, esam pieļaujusi visā šajā laikā, arī esam tanī peļķē, kurā esam samērcējušies, un ne tikai samērcējušies. Tādēļ es arī neatbalstīšu šādu priekšlikumu un likumu kopumā.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Ventam Krauklim.
Cienījamie kolēģi, es domāju, šeit atkal tiek tiražēti mīti par to, ka ir slikti, ka veiksmīgs privātais biznesmenis veiksmīgi apsaimnieko īpašumu, kurš kādreiz ir piederējis valstī un pašvaldībai. Un te ir divas tā kā filozofijas. Igauņi nebaidījās savus uzņēmumus pārdot par vienu kronu. Mēs mēģinājām noteikti tādu cenu, tādu, un beigās lielākā daļa šo uzņēmumu vienkārši sabruka. Un Igaunijas ekonomika bija ieguvēja, jo viņiem nebija bail un nebija žēl, ka tie, kas spēja apsaimniekot un veidot savu biznesu, to arī dara. Pašlaik zemes tirgus ir faktiski apstājies. Ja tu aizēji uz banku un saki, reku man ir zeme, es gribētu saņemt aizdevumu, banka faktiski šādu aizdevumu nedod. Tātad mūsu kā likumdevēja uzdevums būtu veicināt, lai zemes tirgus ir aktīvs, lai tie, kam ir labas biznesa idejas, var šo biznesu realizēt, un lai viņiem nav jāmaksā par zemi tik daudz, cik tā pašlaik nemaz nemaksā. Tādēļ es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai šis likums būtu pēc iespējas ātrāk, lai mūsu ekonomika spēja attīstīties, un šis ir viens no veidiem, kā to veicināt.
Paldies, vārds debatēs deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, es vairāk kā 10 gadus esmu bijusi Centrālajā zemes komisijā, kā Centrālās zemes komisijas locekle. Es vairāk kā 10 gadus, 15 gadus, universitātē mācu dabas resursu tiesības un specializējos zemes tiesībās. Un šajā gadījumā es tiešām aicinātu jūs nebalstot pret šo likumu. Un kādu iemeslu dēļ? Šeit patiešām, Kraukļa kungs, jūs tiražējat mītu. zeme nav uzņēmums, zeme ir mūžīga vērtība, un zeme nebojājās, tā kā piemēram vai nenoveco kādas ēkas vai būves. Šajā gadījumā mēs runājam par neapbūvētu zemi. Protams, uz kuras kaut ko varētu būvēt, bet šajā gadījumā, ja saprātīgs tirgotājs šodien par sviestmaiz savus īpašumus nepārdod, bet iegulda nekustamajā īpašumā, kāpēc valstī kā īpašniekam būtu jāpārdod par santīmiem vai par latu, kā jūs teicāt, ārkārtīgi vērtīgi zemes gabali. Bet galvenais, ko es kolēģi jums gribētu teikt, šeit runāja kolēģi no jaunā laika nebūdami juristi, bet es gribētu uzsvērt, ka galvenais princips, kas šeit pārkāpts, ir vienlīdzīgs attieksmes princips pret visiem zemes privatizētājiem. Viena spēles noteikumi bija vieniem, un citas spēles noteikumi pašlaik ir citiem. Manuprāt, šajā likuma projektā ir vēl viena bīstama tendence. Proti, ja notiek zemes gabala izsole, un izsolē pirmajā reizē nevar izsolīt. Krauklikungs, man jums nav jāstāst. Paskatieties praksē, kādā veidā dažkārt potenciālie izsoles dalībnieki savā starpā vienojās. Šoreiz mēs te sanākam divi vai trīs, mēs tagad pirmoreiz nepiedalīsimies, noiet procenti zemāk. Nākošā reizīte mēs vēl nepiedalīsimies. Šajā likumā Kraukļa kungs nav noteikta šīs zemes vērtības zemākais slieksnis, par kādu var pārdot. Manā rīcībā ir informācija, ka piemēram, pirms dažiem gadiem vairāk kā 100 000 vērtu zemes gabalu pašvaldības zemes, kura faktiski pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu, tiesu izpildītājs, kas tagad sēž cietumā, pārdeva pa 6 000 latu. Un pēc vienas nedēļas aizgāja un šo īpašumu nostiprināja zemes grāmatā. Starp citu, tas bija bezdarbnieks, kas iegūja pa 6 000 latu. Jo skaidri bija zināms atkal viena cita persona, kas stāvēja rindā, lai no šī bezdarbnieka atkal kaut ko nopirkt. Un parādījās no 6 000, parādījās kadastrālā vērtība vairāk kā 300 000. Katrā ziņā es nevaru atbalstīt šādu te likumu projektu, pastāvot nevienādai attieksmē pret sabiedrības locekļiem. Mēs tagad kā 17. Skatīsim vienu satelītu likumu. Jūs to, Leškalnkungs, ļoti labi zinat. Un proti mēs neparedzēsim bijušiem zemes īpašniekiem, mantiniekiem, kuri ir atjaunojuši īpašumu tiesības vai ieguvuši zemi īpaši aizsargājumās dabas teritorijās, viņi nevarēs dabūt kompensācijas. Kāpēc ir tāda attieksme? Man ir vienkārši kauns, kad es šeit redzu šo liekulīgo, bezkaunīgo attieksmi. Šiem cilvēkiem, kuriem piemēram Rīgas tūmā, Ķemera Nacionālā parkā Odiņu, šis polderis, kur viņi gaida jau 6 gadus, ka viņi dabūs kaut ko par to, ka viņi var tikai skatīties uz šiem klejojošām griezēm, kas Latvijā ir viena no lielākām populācijām. Viņiem Saime tagad jau 4. reizi atcels šo atlīdzību. Vai šajā gadījumā mēs nevarējām sabalansēt šīs intereses, maksāt šiem cilvēkiem, prasīt vairāk, kuriem nauda netrūkst, un atlīdzināt tiem cilvēkiem tiešām, kas pacietīgi ir gaidījuši un nav gājuši uz satversmes tiesu. Es uzskatu, ka nevar atbalstīt šādu te likuma projektu.
Paldies, vārds debatēs, deputātam Visvaldim Lācim.
Cienījamais Saeimas priekšsētāji, cienījamie kolēģi, es iebilstu pret deputāta Venta Kraukļa teikto, ka patreizajā saimnieciskā situācijā, krīzes situācijā, zemei gandrīz nav nekāda vērtība un jūs par zemi nevariet saņemt bankā nekādu aizdevumu. Nav, Kraukļa kungs, tā. Lūdzu. Es pats dzīvoju tātad Madonas rajonā, man ir 16,3 hektāra zemes, 8 hektāra no tiem lauksnieciski izmantojuma, 8 hektāra meža, ezera krastā, un es šobrīd, domādams par mājas kapitāla remontu, var saņemt jebkuru summu, kā tik vēlos, ne tik vienā Madonas bankā, bet visās trijās lielākās, kas tur ir. Un zinu, ka arī ja šī māja nebūtu krastā, es arī dabūtu, varbūt rusku mazāku summu, bet arī ļoti pieklājīgu summu tādu pašu kā 5 vai 10 gadu atpakaļ par šo māju. Tā kā jūsu argumentu es tik gribēju noraidīt, tas ir vājš. un skaidri redzamās personiskās intereses, kur šeit parādīja un uzsvēra runātāji no jaunā laika, no Pilsoniskās savienības un TBLNK ir pareizs, un es uzskatu, ka nevaram mēs šo likumprojektu pieņemt. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātam Artim Kamparam.
Priekšsēdētājs, kolēģi, es vēlos bezkaislīgi runāt, nevis par to, ko varbūt atsevišķi deputāti, nezinot likumu specifiku, varbūt runājuši un argumentējuši gan par to, par ko viņš runā, Kraukļa kungs. Šis likums nerunā par šī brīža zemes tirgu atsevināšanas kārtību attiecībām, to tas nerunā. Mēs runājam par to, par tiem cilvēkiem, kas savu laiku iznomājuši zemes gabals, apbūvēts vai neapbūvēts, un šobrīd, Kraugļa kungs, viņi redz, ka šī summa, ko likumīgā kārtībā valsts zemes dienas viņi ir aprēķinājis, viņiem nekādu iemeslu dēļ ir par lielu, lai gan 98% citu Latvijas uzņēmēji par to maksā zobu sakoduši, viņi mierīgā veidā aiziet uz kabinetu, kaut kādā mistiskā veidā dabūja premjera parakstu, pēc tam, kad prezidents atmet atpakaļ, atved Viktoru Šadīnovu, kurš ir eksperts objektīvi šajā lietā, un uzstājas tā, ka, piemēram, neapbūvēta zemes gabali, par ko mēs runājam šajā prieslikumā, Zaķu salā valsts zaudēs 4,32 miljoni latu, konkrētie 12 hektāri Zaķu salā. Es nerunāju par Lucavas salu, es nerunāju par nevienām citām vietām, es runāju par konkrētām lietām, kuras bija iznomātas ļoti daudz gadus atpakaļ, kur valsts mierīgi varētu turpināt nomas attiecības, mierīgi varētu darboties tālāk, bet nevis runāt par kaut kādu šī brīža zemes tirgu. Par to, Kraukļa kungs, runā cits pants šajā likumā, esiet tik laibs un izlasiet, ja trīs reizes notiek izsole, un šajā izsolē pie trešās reizes gadījumā nav bijis pircējs, tad tiešām zemes vērtība trešajā reizē varbūt pa 60% zemāka nekā kadastra vērtība. Tiešām situācija ir atrisināta. Komisijā tas ir vienbalsīgi atbalstīts. Mēs runājam tikai par tiem cilvēkiem, kuri savulāk iznomāja un šobrīd nevis pakārtojas likumam, bet pakārto likumu savām interesēm. Un tā, manuprāt, ir lieta, ko pasaulē sauc par valsts nozagšanu. Es kategoriski iebilstu pēc šo prieslīkumu aicinu neatbalstīt.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Spurdziņš vēlas ko piebilst?
Es tikai kolēgi gribu atgādināt, ka šo likumu projektu vispār atvēra vaļā ar aģentūras nosaukumu maiņu, bet mēs esam tikuši jau ļoti tālu. Bet tajā pašā laikā, nu jā, es tikai atkārtošos, ka mēs jau nepasakam, ka tā obligāti jārīkojas valstī un pašvaldībām. Mēs tikai pasakam, ka tā ir minimālā cena. Minimālā cena, ko drīkst piemērot. Un ir citi mehānismi, kā nosakt cenu, ko es teicu, atbilstoši darījumiem, atbilstoši tirgumu. Nu, komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par sesto valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45 pret 22. Atturas 19, priešlikums atbalstīts.
Līdz ar to visu priešlikumu izskatīt, lūgums ir akceptēt šo likuma projektu.
Paldies. Balsosim par otrreizēju caurlūkošanai nodoto likumu, grozījumu valsts un pašvaldību mantas atsevināšanas likumam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 22 atturas 5. Likums pieņemts.
Paldies.
Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma krimināla likumā. Trešais lasījums – juridiskās komisijas vārdā. Deputāts Imants Valērs.
Godātie kolēģi, izstrādāmais dokuments numur 3106 – Grozījuma krimināla likumā, kur iekļaut numuru 325 LP9, kurā iekļaut arī likumprojekti 847 un 862, lai nodrošinātu, ka ar vienu likumprojektu aptvertu pēc iespējas vairāk grozījums un likums īsā laika posmā netiktu grozīts vairāk kārt. Pirmais priekšlikums ir juridiskās komisijas, kas runā par nosacītu pirmstermiņu atbrīvošanu. Līdz šim norma bija diezgan vispārīga. Tagad ir tajā iekļauts princips, ka jābūt pārliecībai, ka atbrīvotā persona spēs iekļauties sabiedrībā, kā ir uzskaitīti, ir kritēriji, kā to izvērtēt. Juridiskās komisijas princips, juridiskās komisijas priekšlikums ir komisija atbalstīts. Lūdzu atbalstīt.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Es tomēr aicinu saimu neatbalstīt šo priekšlikumu sekajā iemesla dēļ. Šis priekšlikums paredzējis komisijas pēdējā brīdī, kad bez apspriežam likuma projekta pirms trešā lasījuma. Un šī priekšlikuma garums ir gandrīz divas lapas. Un šeit ir labas lietas svarā, bet ir ierobežojumi cilvēkam sakarā ar espēju viņu pirmstermina atbrīvot, saskaņā ar teiksim espēju viņam atrast darbu. Ļoti sarežģīti pārbaudīt šo kritēriju. Un pēc mana personiska uzskata, šeit ir pārkāpts krimināla procesa, krimināla likuma vispārējais princips, ka atteicās pie nozadniekam neatkarīgi no viņa mantaska stāvokļa. Saskaņā ar to aicinu neatbalstīt šo pirmo priekšlikumu, lai dot iespēju labi sagatavot analoģisku priekšlikumu un nepieļaus kļūdu. Aicinu neatbalstīt. Paldies.
Paldies deputātam Buzājevam. Vārds deputēs deputātai Vinetai Muižniecai. Godātie kolēģi, es atkārtot lūdzu jūs uzvesties klusāk. Vārds deputātai Vinetai Muižniecai.
Paldies. Godātie kolēģi, es vēlētos tomēr, lai neizskan tikai iebildumi pret juridiskās komisijas pirmo priekšlikumu, kurš ir gatavots kopā ar Tieslietu ministrijas speciālistiem, un pievērst uzmanību tam, kas tad tiek noteikts šajā priekšlikumā. Ar šo priekšlikumu tiek precizēts 61. panta, krimināla likuma 61. panta, pirmā un otrā daļa, un proti šis pants attiecās uz nosacītu pirmstermiņu atbrīvošanu no soda, un juridiskās komisijas piedāvātā redakcija pēc būtības precizē šīs normas, pārējot no formāla izvērtējuma uz ļoti skaidru kritēriju norādīšanu, kādi jāņem vērā, lemjot par nosacītu pirmstermiņu atbrīvošanu. Mūsuprāt, tas ir ļoti svarīgs uzlabojums, ļoti būtisks, un šeit mēs redzam, ka ņemot vērā notiesātā personību un uzvedību soda izciešanas laikā, nosacītu pirmstermiņu atbrīvošanu ir iespējama tikai tad, ja šis notiesētājs atbild veseliem šeit norādītiem sešiem nopietniem kritērijiem, un es aicinātu atbalstīt šo uzlabojumu krimināllikumā, jo tas arī ir ļoti nopietni saistīts ar sabiedrības drošību un politiķu atbildību par to, kādos gadījumos iespējams ir persona pirmstermiņa atbrīvot. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Valers vēlas ko piebilst?
Komisijas vārdā aicinātu atbalstīt priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 76, pret 5, atturas 1, priekšlikums atbalstīts.
Otrais priekšlikums juridiskās komisijas, komisija atbalstīts, lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums ministru kabineta, tas ir iesniegtais likumprojekts, kas iekļauts šajā likumprojektā komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ir par šo pašu normu ir Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts, iekļauts juridiskās komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti neiebilst.
Sestais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātei Solvitai Ābultiņai.
Es jau arī atbalstīšu. Cienījamie kolēģi, parasti nāk runāt par vai pret priekšlikumu. Es runāšu par šo priekšlikumu, bet es tomēr jums atgādināšu, kādā veidā šis priekšlikums tapa. Dēļ šī priekšlikuma tika atvērts šis likumprojekts, un tagad viņā ir daudz labu uzlabojumu. Bet šis priekšlikums par to, ka cilvēki, kur izdarījuši vardarbīgus noziegumus pret bērniem, kur viņus izvarojuši vai slepkavojuši, ka šādiem cilvēkiem nevajadzētu piemērot pirmstermiņa atbrīvošanu. Pirms gada viņš tika nodots komisijā. Bet pēc tam gada laikā neskaitāmas reizes Tieslietu ministrijas ierēģi nāca un juridiskajā komisijā mēģināja pierādīt, ka bērnu izvarotāji un slepkavu cilvēku tiesības mūsu valstī būtu stādāmas augstāk nekā godīgu cilvēku tiesības, nekā bērnu, nevainīgu bērnu, kas neko nav noziegušies ne pret vienu cilvēku tiesības. Un droši vien tā šī debata turpinātos vēl kādu brītiņu, ja ne kārtējā bērna slepkavība, pēc kuras Tieslietu ministrs paziņoja, ka bērnu slepkavām būtu jāpiemēro nāvissods. Un tikai tad, vairāk nekā gadu, pēc tam, kad bija noslepkavota Justīne, šis priekšlikums guva atbalstu juridiskajā komisijā. Droši vien jau es varētu teikt, ka es šodien izjūtu zināmu gandarījumu par to, ka šis priekšlikums beidzot pieņemts. Bet patiesībā jau man ir skumji, jo šis bija viens no kārtējiem priekšlikumiem, kurā nebūtu ne tādas ļoti politiskas tēmas, bet vienkārši cilvēciskas tēmas ierosinājums tika noraidīts tāpēc, ka to ierosināja opozīcija. Veselu gadu tā ir mūsu atbildība, kāpēc mēs nevarējām pieņemt šādu likuma grozījumu. Šeit ir vēl viens iepriekš atbalstītais likuma projekts, par kuru es negāju runāt. Tas ir saskaņas centra priekšlikums par to, ka cilvēkiem, kas varojuši un slepkavojuši bērnus, ka viņi var iznākt no izlodzījuma vietām un viņiem ir obligāta probācijas uzraudzība. Šis priekšlikums ir ar vēl senāku vēsturi. To ierosināja saskaņas centrs un to noraidīja arī tieši tikai tāpēc, ka to ierosināja opozīcija. Viņš tiek atbalstīts gan atliekot spēkā stāšanos uz gadu. Kolēģi, es aicinu tos priekšlikumus, kas nav tik ļoti politiski, bet kas ir cilvēciski. Vismaz tos nešķirosim pozīcijas un opozīcijas priekšlikumos. Un velciet ārā no atvilknēm gan par aprocēm, gan par pedofīlu reģistriem. Bērni ir mūsu visu nākotne, un tā ir mūsu atbildība rūpēties par viņu drošību. Paldies, ka atbalstījāt šo likuma projektu kaut vai pēc gada.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Valers vēlas ko piebilst?
Aicinu atbalstīt sesto priekšlikumu.
Vai deputātiem ir iebildumi pret šo priekšlikumu? Vai kāds uzstāj uz balsojumu? Deputāti neiebilst. Turpinām ar septīto priekšlikumu.
Septītais priekšlikums juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais priekšlikums līdzīgs juridiskās komisijas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais priekšlikums ir deputāti Dukšinska, Bērziņa, Šleseres, Aizbalta, Šmita, Turlāna, Feldmanis. Priekšlikums ir likuma projekts 847, un iekļaut šī likuma projektā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais ir juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Vienpadsmitais ir juridiskās komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Divpadsmitais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14.
Deputāti neiebilst.
Un 14. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Aicinu atbalstīt trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi Eiropas parlamenta vēlēšana likumā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andis Kāposts.
Cienījamie kolēģi, strādāsim ar likumprojektu numuru 565, grozījumi Eiropas parlamenta vēlēšana likumā. Juridiskā komisija saņēmusi četrus priekšlikumus. Pirmais priekšlikums tēvzemei un brīvībai nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, jūs te tā satraukušies pa mantas dalīšanu, par zemi, cik tās zemes būs, kāda viņa būs, kam viņa piederēs, kam nepiederēs. Bet, ziniet, ja mēs izrādīsim necieņu un neinteresēsimies par savas valodas pozīciju nostiprināšanu, tad nekādām zemēm un nekādām vērtībām būs absolūti nuls vērtība un nevairāk. Es nevaru saprast, kāpēc mūsu priekšlikums netika atbalstīts. Mēs jau tā viņu esam pataisījuši tik maigu, ka maigāks vairs nevar būt. Tam cilvēkam, kas pārstāv Latvijas valsts Eiropas parlamentā, vismaz ir jāiesniedz savus latviešu valodas prasmes pašnovērtējums. Vismaz! Kāpēc mums ir vajadzīgi Latviju pārstāvoši deputāti, kas kroplīgi stostās un nav spējīgi trīs vārdus latviešu valodā sakarīgi pateikt? Man jau pietiek klausīties šeit Saeimā no tribīnes, cik daļ skan vien otru mutē latviešu valodu. Un kādas ir pretenzijas? Latviešu valoda Eiropas parlamentā ir darba valoda. Viena no daudzām darba valodām. Ja jūs vēlaties Eiropas parlamentā saņemt dokumentus, vēlaties runāt, izteikties, nav problēmas. Jūs to varat darīt. Tad kāpēc mēs gribam pieļaut tādu iespēju, ka uz Eiropas parlamentu dodas Latvijas pārstāvs, kurš nav spējīgs latviešu valodā izteikties? Šeit mums Saeimā latviešu valoda ir darba valoda, vienīgā. Pašvaldībās latviešu valoda ir darba valoda. Latvijas Republikas Satversmē 4. Pantā valsts valoda ir latviešu valoda. Ir īpašs valsts valodas likums. Tad kāpēc šajā likumā mums no tā vajag izvairīties? Es aicinu atbalstīt, kolēģi, mūsu priekšlikumu. Tas neuzliek nekādas saistības. Tas nedraud ne ar kādām starptautiskām tiesām. Nu, smiekli vienkārši nāk. Tā kā lūdzu atbalstiet mūsu priekšlikumu.
Paldies, vārds debatais deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījami kolēģi, es gribu tieši paskaidrot, kāpēc es balsoju komisijai pret šo priekšlikumu. Vai priekšlikumā būtu, vai faktiski izslēgt latviešu valodā no kopijā Eiropas Savienības oficiālā valodas Saeimā. Jo cita likuma panta šobrīd esaka redakcija latviešu valodā tak mīļu, tai kopā ar visiem pārējām. Un latviešu valoda išlikada no sarakstā, tā ir apzina, tā valsti, mūsų valsti valodas pazemina. Un otrais cilvēks, kāpēc nevar atbalstīt šo priekšlikumu, saskaņā ar šo likumu tiesībās kandidāti Eiropas parlamenta no Latvijas ir ārzemniekam, kas nodzīvoja tikai 10 mēnešu. Un pieprasīt no viņam, kad Latvijas valodas prasme būtu nesamirina. Demhali cilvēki, kas dzīvo visu savu mūku pat pēdzimusi, viņi nevar ne kandidat, ne balsāt, bet tomēr aizstāvies varzumnieku tiesībās un neatbalstam TBL un kādā priekšlikumā. Paldies!
Paldies! Godātie kolēģi ir vēl pieteikušies debatētāji, bet saskaņā ar laika, ar to, ko rāda pulkstenis, mums ir jāiet pārtraukumā, acīm redzot, tad debats turpinam un šo likuma projektu skatīt turpinam pēc pārtraukuma. Lūdzu, zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultātu, vārds paziņojumam deputātam Augustam Brigmanim.
Kolēģi, pieprasījām komisijas sēde tūlītās. Pieprasījām komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Guntim Lumbergam.
Cienējamie tautsaimniecības komisijas locekļi, lūdzu pēc 5 minūtēm uz komisijas sēdi mūsu telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienībā.
Kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisijas sēde notiks pēc 5 minūtēm 106. telpā.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Šmitam.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde tūliņ pat komisijas telpās.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimnes sekretāra biedram Andrijam Klimēņķevam.
Labrīt, tautsēgo deputāti nav reģistrējuši. Aija Bārča. Aigars Stokenbergs. Ingrīda Cicene. Ina Druviete. Leopolds Ozuliņš. Anna Sēle. Jānis Strādiņš. Ārtis Pabriks.
Paldies. Pārtraukums līdz 11:00.